Infatti, ciò porci sa nil komal tal-baħar il-programm. Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna fejn kif tafu naturalment intom li tisimgħu dal-programm regolarment, ma ngħidu għax ikun hawn min ma jismax regolarment flimkien mal-Professur Joe Perrotta jiddiskutu fuq l-iżviluppi politiċi, ekonomiċi, soċjali għadda minnhom pajjiżna qabel l-indipendenza. Il-bażi tal-diskussjoni tagħna riċerka l-Professur Perrotta Forces Colony Defined Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Sellimna ġo.
Sellem lilek tal-ispettaturi.
L-aħħar darba aħna konna wedna xi ħaġa li semija. Konna spiċċajna billi għadna li isma. Darba oħra ngħidu min kien l-ewwel partit politiku f'Malta li talab li x'għandar bil-radio. Mbagħad nibdew nitkutu affarijiet oħra fuq il-qasam tax-xandir dak iż-żmien. Imma ħanaqtgħu l-kurzita ta' nies. Lim kien l-ewwel partit politiku li talab li x'għandar bil-radio?
Il-partit politiku kien il-Malta Liberal Party. Jebda li kien ġara kien meta kien kenna reżenti tal-gvern l-rivellijiet li kienem fil-ftit, ecc. Ix-xandiriet politiċi kienu waqfu. U għalkemm wieħed kienet jistenna fil-bidu meta kienu ħasbu li ġej elezzjoni kmieni, allura kienet jistennew li seġej bdew f'sens ilha ta' xandiriet politiċi għall-elezzjoni, fejn ma sarux elezzjonijiet, xandir ma sarx. Il-Malta Liberal Party beda jakkuża lill-gvern ġifier l-amministrazzjoni koloniali li dina mhix tagħti spazju fuq ix-xandir lill-partiti politiċi semmew leħenhom u lilhom partikolarment. U kienet jipprova jagħmel pressjoni kbira mhux ħażin minn tof biex fil-fatt ċaqla l-gvernatur biex jagħti dal-kolleta ta' permess. Il-gvernatur kien
hu. X'kienet kien ir-reazzjoni tal-gvernatur?
Il-gvernatur anki kien biex ngħidlek, anki kien biex ngħidlek it-sikaħ.
Lil-Mintof
fis-sens li qallu li fi żmienek meta kont fil-gvern inti kont kemm tuża x-xandir biex tagħlaq kemm jista' jkun l-oppożizzjoni. Aħna maħ nista' nagħmlu hekk, aħna se nirranġaw l-affarijiet kif nista'. U di li jirranġaw l-affarijiet hija parti minn xi ħaġa li semmejniha iktar minn darba fil-programmi ta' qabel, l-idea fissa tal-Ingliżi li meta tiġi għall-amministrazzjoni meta tiġi biex tmexxi fil-pajjiż. Ir-riżultat se jkun aħjar minn kwalunkwe gwerm
huma miflok aħna.
Eżattament, fil-da. U waħda mill-affarijiet
daw. Ħaġa interessanti ma hekk. Min riċerka tiegħek sibt barra dali qallu l-gvernatur qatt kien hemm xi naf xi noti ma' barra ma' Londra li diskutew għad it-talba jew hekk ħadwa.
Le, il-gvernatur kien jirrapporta. U rapporta wkoll ir-reazzjoni wkoll din
ma
kien hemm l-ebda ċans l-ewwel ħaġa.
Naturalment dik kienet l-idea hemmhekk tal-monopol xandir huwa wieħed
monopolilek inti għandek
public service broadcasting.
Background biżejjed fix-xandir li taf li kullum kien. Fl-Ewropa kullum kien il-broadcasting kien fidej l-istat.
Ma bad interessanti meta żmien iktar wara fis-sebgħinijiet jidherli. Il-Partit Nazzjonista kien għamil talba simili, minn tuff kien għalli joħodha biċċajt it-talba.
Għax kien għal li ma jarax il-possibilità li jkun hemm stazzjoni ieħor. Issa fil-fatt bdew isir preparamenti biex jaraw xi jistgħu jagħmlu u l-ewwel ma ddeċidew
jagħmlu. Fuq qasam ta' xandir.
Fuq qasam ta' xandir hija li jibdew iħejju il-qafas ta' board regolatorju. Mhix l-awtorità ta' xandir li ġiet iktar tard. Imma settembru tal-58, settembru tal-58, il-gvernatur waqqaf Broadcasting Board li kienet.
Il-xogħol tiegħu kien?
Se nispjega. Kien taħt il-chairmanship ta' l-ex kummissarju tal-Pulizija, Joseph Aksisa, kemm il-professur Aqualina bħala membru, u l-membru li ieħor kien Rogartino Kakija li kien magħruf sew fil-trade unionizmu, speċjalment kien co-founder tal-Malta Union of Teachers Malta. Dana it-terms of reference tagħhom kien biex jiżguraw li jkun hawn distribuzzjoni xierqa fair tax-xandiriet fuq redivision bejn il-partiti politiċi f'Malta biex jipprovdu diskussjonijiet fuq affarijiet ta' interess pubbliku. Dejjem qed nitkellmu redivision, m'hemmx television
ma nsejx.
Le xorsi minnu iżgħal minnha ġew ma jappezzajx din. Mela jagħmlu diskussjonijiet li fiha rappreżentanti tal-partiti politiċi jieħdu se, anki jagħmlu affarijiet bħal quiz programs tajjeb sa quiz programs, mux quiz.
Daw jamlu, għattajtu, ma kienu.
Jamlu, jorganizzaw.
I mux laboratorju biex kienu daw.
Le, jorganizzaw, fil-sens li huma jgħidu. Huma jqabdu minn imexxi il-program, f'dak il-sens. Però ovvjament huma se jirregolaw. Totalment dak
il-kwiz.
Għalhekk għandek mhux l-awtorità tax-xandir, mhux se jirregolaw aspetti oħra.
Imma kien hemm żmien l-awtorità tax-xandir. Fis-sittinijiet kienet kellha budget u kienet
tħallas
għall-programmi fuq it-televixin. Jomek għanna jizu il-qalba taħħa.
Iva, għada għada il-sistema, tinsiex li l-Ingliżi dejjem il-punto di partenza taħħom, u għadem il-BBC, u xie kwalità taffariet li taħmel, u għumma f'dak il-termini jaħsbu. Issa di tal-quizzes, quizzes ma kiex vuol dire jkollok rappresentanti ta' partiti politiċi, iġiemmek u jisaqsiex mir-rabaħ l-Olympic Games. Ta' finti dik l-event fl-Olympic Games dik is-sena. Imma isaqsih dwar politika, policies tal-partit, insomma, dak is-sens. Quiz is
dak is-sens.
Dak is-sens, mhux quiz. To quiz fis-sens li dan ta' saqsih mistoqsija u tweġiba.
Interview, intervista, jiġifieri.
U biex jisguraw wkoll li meta jiġu sottometti it-testi, il-diskorsi għal-broadcasting, għal-political broadcast, il-materjal li kun hemmhekk jiġi referut lill-board qabel ma jiġi imħabba dik qed importanti biex jaraw li kollox kien skont il-code of broadcasting u li mhux qed ikser il-liġi. Dik kienet il-parti regolatorja mbagħad li tidħol f'dak is-sens. Dana kellu il-board kellu dritt li jistieden l-minoritu biex juħusem volini fil-broadcast u ġabu wkoll bħala dinhem biex jgħinhom fis-setting up ċertu H. Griswood li kien il-chief assistant tad-direttur tal-BBC, għalija Katlek, dak u frame of mark li memmek setlu. U biex najtek dak l-ewwel pass li tieħed fil-pajjiż biex ikun hemm ċertu kwalità ta' regolamentazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam fix-xandir.
U ma xandir ta' natura politika.
Politika. Issa, il-board stieden it-tliet partiti politiċi stessa kellna tlieta biss għadu ma twaqqax formalment ta' Ganado. Biex jihdu sem.
Ivi nazzjonisti laburisti u ta' mejbi.
That's right. Sensiela ta' broadcast, ta' xandiriet regolari, pero da' kien se jkun, sidnu biex jkunu fejkun hemm straight talk, ġifiri jkellim għal-partit, jagħmel diskors dwar il-politika tal-partit. U anki il-kwalità l-oħra x'ittieni grupp ta' x'ismu kien li jieħdu sem f'diskussjonijiet immexxija minn ċermen indipendenti, mhux ta' wieħed mill-partiti. Il-partiti qasmulhom ukoll l-allokazzjoni ta' ħinijiet interessanti di li kienet ir-ratio kien tlieta għal Multi Labour Party, tlieta għal Partit Nazzjonalista u wieħed għal partit ta' Mejbil. U għad-diskors tinsiex reġgħu repetewlhom dak li għadna qabel li l-iskripts idu jgħadduhom minn qabel. Il-Labour Party u l-Partit Nazzjonalista assolutament irrifjutaw.
U raġuni kienet?
Sanajt. U dawna qalu li huma mhux se jieħdu sem dal-kwalità ta' xandiriet, inħabba l-fatt li qed joġġezzjonaw li kollox qed ikun immexxi mill-Gvern Ingliż għandhom isiru elezzjonijiet u mbagħad l-affarijiet.
Il-punt tagħhom kien politiku.
Politiku. Issa, allura għalkemm il-PCP qalet li lesta biex taċċetta, però qalu partit wieħed m'hemm xejn u l-bord ikkanċella dak li kienu li kienu bħessu għal-bord.
Mela beda b'disfatta l-bord.
Minn flok, x'għamlu daw? Għamlu serje ta' diskussjonijiet fuq suġġetti topiċi tal-ġurnata li kien msejjaħ Argument of the Day. Naħseb tiftakru, għadni niftakru dal-programmi Argument of the Day. Li kien, u ħafna drabi kien imexxieh, però mhux dejjem u biss, imma ħafna drabi kien imexxieh il-Professur Aquilina.
Kien bil-Malti,
l-argument tal-ġurnata.
Ġifieri jekk jismu l-argument tal-ġurnata.
L-argument tal-ġurnata. Ħa nisimgħu dan rridi.
Both the MLP and the PN adopted a hostile attitude towards the Broadcasting Board. The PN's Secretary General challenged the board's claim that the rules governing the broadcast were based on BBC criteria. Dr. Agonesi argued that according to BBC rules, the PCP would not have qualified to take part, as they had not been represented in the last parliament, so much so that in the past Rediffusion had always followed this principle. The PN further complained that the board had not consulted with the parties as to the allocation of broadcasts, or at least followed the BBC's practice of simply making airtime available to the parties and allowing them to carry the responsibility as to content.
Wadi hawnhekk il-punt politiku li ktal qed jirafsu fuqu huwa li l-kontenut ma jridux kontroll fuqu.
U qed jgħidu wkoll hemm interessanti li qalulhom intom mhux vera qed timxu fuq il-mudell tal-BBC, għax il-mudell tal-BBC kieku jinħadem b'Leżatt ta' Malta kien ikun differenti, għal inqas żewġ affarijiet, mejbil ma jkollix kien u l-kontroll li kun tagħna.
Issa, però dik noqgħodu attenti wkoll. Għax meta kienu qed jgħidu mejbil ma jkollix ħin, naħseb kien hemm nuqqas ta' preċiżjoni f'das sens li l-analoġija kont tagħmilha ma' partiti li ma naħsibx tista' tqablu sew mal-PCP. Għaliex? Għax inti fl-Ingilterra kellek tliet partiti f'dak il-rappreżentanti fil-Parlament, issa meta għandek tliet partiti, qed not pereżempju rappreżentanti tal-Irlanda ta' fuq. Bħala parti mal-parti
konservativ.
Allora, kellek il-konservativi, il-Labor u il-Liberali. Imbagħad kellek partiti żgħar oħra li kultant joħorġu lek tnejn, valdiri, il-kuntest għalkemm ma kienux jitilgħu il-PCP u l-persentaġġ tal-voti.
Kienu ukbar minn dawn il-partiti żgħar.
Iva, kienu ukbar minn dak il-partiti żgħar Ingliżi, valdiri kien hemm dik id-daqsxejn differenza. Issa barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista gerger ukoll.
Ma somma ma ta' Malta għandek iktar wara l-awtorità xandir l-attitudni kien tieħu għal snin twal kien li waqt li hemm il-Parlament il-political broadcast ikunu tan-nies li għandhom il-Parlament.
Mhux Parlament ġo.
Ivi viva. Mbagħad wara kien tkun skont kemm ħajtellgħu l-elezzjoni. Għaw skont kemm għandhom kandidati.
Qas mu dejjem kandidati kienet, kien hemm kandidati għax imbagħad kemm il-problema kbira ta' meta u kandidat u mhux kandidat għax dak hemm ħafna stejjer fuqhom dawk. Mbagħad bdiet tieħu wkoll il-persentaġġ tal-voti kalkula bħala waiting vol dir mhux persentaġġ li jismu biex tqassam l-erta. Issa, il-PN il-ment tagħu wkoll li ma kinux konsultati għara il-punt liħor sa politiku diħe, ġo li zamin għabe. Ma kinux konsultati fuq l-appointment tal-board. U dina kienet xi ħaġa li kienet parti mill-ilment ġeneriku li l-Ingliżi qed jagħmlu li jridu fil-pajjiż minn referenza lill-partiti. Il-partiti politiċi. Għalet ukoll li seta l-gvernatur uża s-servizzi ta' nies oħra li ma kinux assolutament kellhom konnessjoni mal-politika jew inkella ma kinux magħrufin sew, ma kinux magħrufin sew għas-simpatijiet tagħhom. Jien naħseb dal-punt kien punt imġebbet. L-importanti jien dejjem imment l-importanti f'dawn il-ħatrijiet huwa li min li mhux il-min taħtar l-ebda mod ma jkollu ideat politiċi, minnej se sibu da. L-importanti hija li l-bniedem li taħtar.
U kemm ikun tejfal dat tip ta' xogħol jekk l-ebda ideat politiċi.
Il-bniedem li se taħtar huwa lest li jagħmel xogħol b'imparzjalità kif għandu x'isku. U naħseb li ħafna drabi jiena nemmen li hawn nies kapaċi jagħmlu għadi, u barra minn hekk nemmen ukoll li ħafna drabi nagħmlu nipprovaw nagħmlu x-xogħol ta' dawn nies impossibbli billi noħorġu ħafna qlajjiet u ħafna kritika għal xejn. Ta' min issa ħarsu lejn tal-Labour Party, nisimgħu dil-qari.
Il-qari ħa naraw x'qalu.
The position taken by the MLP contains certain similarities. It described the setting up of the board as a ploy meant to convince people in Malta and abroad of the administration's democratic credentials. They too objected to the participation of the PCP and questioned the impartiality of the board members. To ensure impartiality, the board should have been chaired by a magistrate with the MLP and the PN, each nominating one of the two members. The board, said the MLP, had failed in its objective. It had abandoned political broadcasts and resorted to discussion programmes that were similar to those previously held, although under a different name. The board members were warned that the MLP had a very long memory. Party members were instructed not to take part in any of the board's activities.
Il-kritika f'ċertu sens kienet tixxiebaħ.
Tixxieb u politika
wkoll. Ma marru li l-innu mbagħad qed jordnaw il-boykot fuq l-nistaħħom.
L-nistaħħom għandu sem. L-oġġezzjoni tal-MLP għal-PCP s-intendi kienet tmur ħafna li l-mixxandir. Il-Labour Party kien ilu joġġezzjona l-anki l-PCP jiddaħlu f'taħdiriet li jkollu gvern Ingliż mal-partiti f'Malta. U fl-aħħar diskussjoni tu anki l-Partit Nazzjonalista kien oġġezzjona, qabel ma kienx oġġezzjona, imma fl-aħħar tal-58 kien oġġezzjona l-Partit Nazzjonalista.
U niftakru meta konna qed niddiskutu kellu jagħmel il-laqgħat f'mawar differenti dwar mill-Kamra l-Oħra.
Eżatt, eżatt. Issa. Għax għal il-Labour Party, għasab ta' minna tukas taħħa kol, għal li il-Board kien abbanduna il-xandit politiċi, mela kien ġa fallut, tajjeb, u għallura dana sort of thing memx postu iktar u iktar. Iġġen okkazjoni nħadet tista' tgħid l-istess pożizzjoni
għal-Labour Party. Li kienet tixtieq baħħa tan-Nazzjonisti wkoll.
Imma ma' l-Labour Party iktar ħabba l-fatt li jordnat ukoll fil-konferenza annwali ġenerali, dana tas-et mozzjoni li fija kienet tajt li lebda membru tal-ġenerali Workers Union, sem jekk huwa uffiċjal tal-Union, jew le, mandu jieħu parti f'xi diskussjoni jew gruppi ta' diskussjoni li jkunet organizzati mill-Broadcasting Board.
Ma
dina, u dina bħala sinjal ta' solidarjetà mal-Malta Labour Party.
Allura, menx brief industrijali jew.
Però interessanti, l-emozzjoni ma diċ. U jina naħseb li dina hija xi ħaġa li ħadd ma stenniha. Id-delegati fil-maġġor parti tagħhom meta ġew biex jivvutaw m'għaddewix.
Interessanti.
Issa, għaliex, għax hawnhekk kellek element ieħor li kienet jitfaċċa. Kellek dak l-element
tal-individwi.
Il-mozzjoni ma niftakax blamment, tamma.
Ok,
ma niftakax blamment. Il. U anki hu ma tresqix mill-eżekuttiv, mhux hemm kontestatajt jekk l-eżekuttiv ikun ressaqa. Għax xi kultant f'ċertu ċirkostanzi l-eżekuttiv ikun uża persuna ikun be uffiċjali mhux uffiċjali.
Ma jekk tkun uffiċjali mill-eżekuttiv ma tgħidx iktar kbira.
Lele, dina kienet parti minn dak li kienet jiġri. Kien hemm fil-General Workers Union sezzjoni ta' nies li kienu inkwetati li waqt li kellhom simpatija ma' dak li qed jagħmel il-Labour Party, imma ma jispiċċawx li prattikament il-General Workers Union kull ma jagħmel il-Labour Party tagħmel eżatt bħalu u titlef l-indipendenza tagħha. Dina xi ħaġa li ħafna drabi speċjalment inħabba speċjalment dawk in-nies li l-iktar jafu ġewwa Workers Union fiż-żmien ta' meta ġewwa Workers Union u l-partit kienu ħaġa waħda skont l-istatut tagħhom. Ma japprezzawx li kellek perjodu twil fej kellek nies anki nies influenti fil-ġewwa Workers Union li minkejja li kienu jaqblu li l-ġewwa Workers Union iktar iva mill-ile, ħafna drabi l-interessi tagħha hija li taġevola l-Partit Laburista. Però mhux li l-policy tagħha tkun dedikata mill-Partit Laburista. U dina naħseb hija parti minn dik. Għax intek tivvota kontra mozzjoni bħal din, ħsara kbira u l-kolza tagħmel ġewwa Workers Union għall-Partit Laburista. Però qed tagħmel anki ċertu ġid li pubblikament qed turi l-ġewwa Workers Union mhix l-iskjava biex ngħid hekk. Is-seftura jda l-trit
tal-Partit Laburista.
Nasab dika dina kienet ċismu. Issa, fil-pajis kiena ħafna ma qablu xe pa deċizjoni ta' żewġ partiti li ma jkunx hemm. Li ma jkunx hemm dawn il-
Dal-bord.
Ma qablux fis-sens li.
Meta tajt ħafna minn kienu daw ġifieri.
U ħafna qed nitkellem. Kemm xi kitba qed tidher
fil-gazzetta.
Pereżempju, ovvjament ma kontx issibhom la fil-poplu. Tal-Partit Nazzjonalista, laqas fil-Helsin.
Ma forsi fil-Bulletin u fil-Times u darqa.
It-Times, ovvjament, it-Times kella interess. Għax il-PCP kienet l-iktar partit li għandha bżonn.
Mhux hekk?
Ix-xandrit.
U f'ċert sens l-iktar li ħajgawdi wkoll.
Sewwa?
Proporzjonalment.
Dika kienet ċinema. Imma anke jekk tħares pereżempju lejn il-Bulletin fejn kien ikollok ħafna opinjoni diversi f'dik il-gazzetta. Kontara li kien hemm nies li mhux bithomx di, l-dik tagħhom kienet issa why don't we get on with it? Nagħmlu li għandu jsir. Issa ġara. Ġara li kien hemm anke minn kiteb li jħares. Għadha petada dawna il-partiti xorta se jkollhom bżonn imorru fuq ra diffuxi. Mela għaliex ma naqblux u nagħmluha. Issa il-broadcasting board iddeċida li jerġa' jipprova.
Jiġifieri jagħmel approach lill-partiti.
Reġa' f'jannar tal-59 mbagħad stadina lill-leaders tal-partiti politiċi biex jiltaqgħu miegħu u jiddiskutu dik li sejħet suitable basis fuq xi jistgħu jibnu il-programmi. L-MLP ma laqax għallu li.
Laqas ma ra laqax jiġifieri.
Il-PCP injora. Sorry, il-PN injora isaqas biżbatu ilu, tal-li mamax. Imma il-PCP u il-PDN sa'
għaxistanna għanadu f'xena.
Aċċetta. U dawna ta'għom diskors ta' 15 minuta kull erba' ġumat li daw żewġ partiti.
Jiġri bdew minn ajri l-kbar.
Eżattament. Allu dawna tnejn minnhom iridu l-ħarajn għal-minu.
Mxek.
Nasa peħsib kienu kol li ovvjament.
Jamni preċer fuq il-kbar u
li jisma' partiti uħor żgħar kemm hu żgħir. Isemma leħna.
Għax kull 15 għandek partit ta' kontri kit kellem. Erba' ġimgħat għandhom, bat l-ara għandek kull 15. Għandna xi silta oħra ħa naraw nċara l-affarijiet.
Ignoring the broadcasting board, Mintoff wrote to the governor. He informed Grantham that it would be absurd for the Labour Party, which was engaged in a battle with Her Majesty's government, to waste time replying to the mindless attacks by political organisations which enjoy no support from the mass of our people. On the other hand, continued Mintoff, the MLP did not wish to give the impression that they were not prepared to take every opportunity to hasten Malta's independence. Grantham was asked to inform the party whether the colonial regime would tolerate a small broadcasting station run by the workers' movement in direct competition with the rediffusion system controlled by your administration. We know that at present there exists no legal obstacle to the fulfillment of this plan, but you possess all legislative power, and we do not want to risk our capital collected with so much sacrifice from amongst patriotic workers without the following assurances from you. A. That the British forces play fair and do not jam the broadcasts. B. That you do not stop our broadcast by means of undemocratic ordinances. The official answer was that it was not the government's policy to allow the setting up of broadcasting stations. Broadcasting in Malta, which, especially after the beginning of 1956, had become the subject of political contention, remained so.
Issa, interessanti forsi wkoll ġew, li di mhux l-ewwel darba kien semmiha Mintoff.
Di kollu stazzjon ta' radio.
Fil-fatt mhux kien talab biex ikollu stazzjon ta' radio formalment, kien semma u għeddet imbagħad wara meta kienu qaċċtu l-arbli ta' Rediffusion. Waqt meeting Mintoff kien qal fil-fatt li huma kellhom transmitter u kellu lesti biex waqfu stazzjon. Fir-realtà l-Ingliżi kienu mill-funzjoni kellhom funzjoni fil-fatt ma kellux transmitter dak iż-żmien. U anyway, il-broadcasting kien f'idejn. Jaq fil-Kostituzzjoni qa' taħt l-MIG u l-MIG ma kienx lest li jagħmel xi wavelength taf inti available għall-partit. Issa it-talba hawnhekk ovvjament kienet kif għadna kif smajna li għallu le. Il-biċċa xogħol tal-broadcasting kienet inqatat biex ngħidlek kontra partit politiċi, però il-partit politiċi l-kbar kienu ħadu pożizzjoni li kienu se jsibu diffiċli biex iżommu. Li kienet jiġri kienet żgur li llum jew għada kien se jkollhom fl-interess tagħhom stess jitkellmu.
Imma mbagħad politikament jekk qed tkun toqrob l-elezzjoni.
Tajt hemm elezzjoni.
Imma
ma kienx pożizzjoni li wieħed jista' jsostniha. Barra minn hekk hemm ħaġa oħra wkoll. L-inqas li kien 99% ibati minna din minkejjer l-insistenza kollha ta' Mintoff kien il-Malta Liberal Party. Għaliex għax il-meetings tagħhom kienu jisbqu bil-kbir fl-attendenza il-meetings l-oħrajn.
Allura tajt, għet jilħaq n-nis.
Għet jilħaq f-nis jiet n-nis. Għet U barra minnek, il... naħseb kienem ċertu vantaċċu koll, għax waħda mill-affarijiet li kellu u kienet ir-raġuni għaliex kienu jmorru daqshekk nies għall-meetings tal-Partit Lobarista, kien il-mod kif kien kapaċi isaħħar l-udjenza tiegħu minn tof.
Il-fama tiegħu bħal oratur.
Dika kienet isisma. Issa, waqt li Borċolivir kien kellim tajjeb ħafna wkoll.
Ma forsi iktar bħal kontenut mid-deliveri tiegħu tajba.
Mhux dik biss, le ma kellix deliveri ħażina ta'. Il-problema kienet iktar li l-kultura tal-Partit Nazzjonalista ma kienx kultura ta' meetings kbar.
Nifqu fuq dal-punt għax il-ħin ikun skat inna ma laqas bdejna sajtlu f'dan ix-xenarju ta' Xandir, Xandir f'Malta. Mhux Malta biss biex inkun eżatt dejjem kien fil-qalba tal-kontroversji politiċi kollha li jkun hemm fil-pajjiż. U l-ġimgħa dieħla naħseb nersqu iktar issa lilin mill-Broadcasting Board forsi u nibdew noqorbu ftit ftit anke lejn il-Broadcasting Authority naħseb il-naqas. Sakemm naslu hemm.
Le, mhux issa nibdew noqorbu
fil-ġempa. Ħallu fil-ġempa li naqbdu xi argumenti oħra.
Iva.
Ok.
Dwar il-finanzi tal-pajjiż.
Morru fil-but tal-pajjiż issa il-ġimgħa dieħla mela. Jien fadeġ ġew bord fil-kien mal-ħabitej ġew Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u salmulkom saħħa.